Campus FM vi presenta Rassegna critica, trasmissione coloniale in inglese, Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Ča svira pora mikrofonu, sel milkom l-akoma l-edizzjoni uħra ta' din is-sensiela I'm Alright. Il-programm nieħu gost ngħid ikollu feedback tajba ħafna u danna jagħmlilna kuraġġ biex wieħed jibqa' dejjem jarbel u jfittex mill-liema aspetti nistgħu nindirizzaw dan il-perjodu tant importanti fil-ħajja tan-nazzjon Malti. U ngħid hekk għaliex kien l-aħħar wieħed u allura llum li kważi kważi qed nersqu lej 50 sena wara l-indipendenza ma tistax tinjorah, ma tistax studjax, ma tistax ma tirriflettix fuq l-influenzi li ħalla f'ħajjitna, li ħalla fuq id-destin Malti, fuq dak kollu li aħna nagħmlu llum bħala nazzjon Repubblika Indipendenti fiħdan il-ġnus maquda fiħdan l-Unjoni Ewropea. Bħala nazzjon qegħdin hemmhekk biex nagħtu dak kollu li aħna nħossu li jagħmilna differenti almenu fi-stat legali internazzjonali minn nies li ġejjin minn pajjiżi oħra. U qed nagħmel din l-introduzzjoni li tistema forsi ftit bombastika għar-raġuni li kull aspett li għaddejna minnu fi żmien koloniali jista' jagħmel effett fuqna il-Maltin. Għaliex? Għaliex l-istess politiċi, l-istess personaġġi li ħadmu matul il-164 sena ta' kolonializmu Ingliż kienu dawk in-nies li rridu ma jridux imma bosta drabi kienu konxi imxew fit-triq li waslitna għall-ħolma li kellhom il-Maltin u l-Awċin kollha matul il-perjodu koloniali. Niftakru li il-Maltin kienu ilhom ċivilizzati għal ħafna snin qabel ġew l-Ingliżi u hawnhekk mhux għax noqgħod naqla l-polemiċi imma tweġġani ħafna meta ċerti nies li għandhom ċerta maturità u ċerta età, forsi m'għandux biżejjed edukazzjoni fil-linja storika, imma jgħidulek għax l-Ingliżi għamluna nies. U di ħafna drabi tiġi minn dak is-settur fejn il-familjari ta' dawk li jgħidulek ikunu ħadmu mal-Ingliżi, ikunu qalgħu l-ħobża mal-Ingliżi, jew ikunu krew lill-Ingliżi xi appartamenti meta kienu jkunu għaw iġibu l-familja għas-sajf. Jew inkella kellhom xi negozju li dan in-negozju kien iforni l-servizzi Ingliżi u minn dak l-aspett ekonomiku li wieħed jgħid għamluna nies naċċetta. Imma fil-kuntest li kemm il-darba kont fi programmi diretti u dan is-suġġett anqal telefonati li jiġu jgħidulek għax alla ħares ma ġewx l-Ingliżi għax aħna ma konna xejn u għamluna nies, dik għalhekk. Għaliex il-Maltin u illum bil-ħafna riċerka li qed issir nirringrazzjaw l-Alla is-seklu 18 pereżempju li huwa eżatt qabel ġew l-Ingliżi, il-Belt Valletta kienet qisha Pariġi, in-nies jippassiġġaw libsin il-moda, jagħmlu xagħarhom in-nisa fl-aħħar stil bin-nuċċalijiet tax-xemx. L-irġiel insibu il-koki Franċiżi kullum kien, mhux qed ngħid hekk għax kienu Franċiżi, ma Franza u Pariġi kienet il-Mekka tal-moda fis-seklu 18, Pariġi kien kulħadd ħares li jew jikkupja fl-Ewropa kollha biex tkun fost l-aqwa nies li kienu kapaċi javvanzaw u jġibu ruħhom b'mod iktar elaborat fis-soċjetà milli kien fil-Kampanja pereżempju, nies tal-Belt kienu jiddifferixxu ruħhom bħalma kien jiġri wkoll allura Malta. veru li fis-seklu 18 ukoll tfaċċat ir-rivoluzzjoni Franċiża li kważi waqgħet ħafna minn dan sakemm ħolqot tagħha taħt Napoleon Bonaparte, imma l-Franċiżi kellhom x'jesportaw l-istil, il-moda, il-fwejjaħ, il-moda tax-xar. Insibu li Franza fi żmien ir-rivoluzzjoni kien hemm fuq 300 ħanut tax-xar jirranġa l-parrokki u jagħmlek tidher sabiħ. Daw l-affarijiet għalkemm illum ngħidu daw huma artifiċjali u m'għandniex bżonnhom, imma llum hija industrija ta' miljuni kbar f'Malta hija waħda mill-akbar industriji, l-industrija tax-xar, tal-kosmetika, l-industrija li tieħu ħsieb il-ġisem, li tagħmlek tidher aħjar, li tħossok aħjar, mhux b'mod mediku. Imma llum daħlet anki l-kosmetika medika li jiġifieri tirranġa xi difetti li għandek fil-ġisem, fil-wiċċ, li tneħħi ċertu pil biex inti tiġi iktar sabiħa jew sabiħ. L-lum din l-industrija hija waħda mill-gbarnet, naħseb jekk ikollna nottu x'tip ta' ħwienet hawn li żjedaw Malta ma niskantax li l-hairdressers jiġu quddiem nett għaliex għaw ħafna ħafna waw oħrajn li jmorru fid-djar u m'għandhomx il-ħwienet u għalhekk qed norbot malajr medda ta' 200 sena. U għalhekk wieħed faċilment hawnhekk jista' jgħid li mhux il-każ li meta ġew l-Ingliżi ma konniex nies, in-nies tal-belt kienu naħseb ċivilizzati f'dar rigward daqs jekk mhux aktar mill-Ingliżi. Kienu wkoll avvanzati fil-qari, fil-kidba, fil-librerija li kellna l-belt, xi ħamsa ġol-belt, residenti kulħadd idawwar il-kodba lil xulxin, jissellef, jixtri, jordna minn barra, jistampa barra ġo Pariġi, ġo Amsterdam, ġo Napli, Ruma. Il-Belt Valletta kienet xempju ta' dak kollu li kien l-aqwa fl-Ewropa. Pjuttost bil-maqlub, meta ġew l-Ingliżi tlifnieh dan, tlifnieh għal ħafna raġunijiet, waħda għaliex l-Ingliżi kienu jaraw Malta fortizza post f'nofs il-Baħar għall-Baħrin. U l-Baħrin naħseb laqas illum mhumiex l-iktar nies li jfittxu l-moda. Il-Baħrin moħħhom biex jagħmlu xogħolhom. U meta jinżlu l-art jistriħu, isibu dik il-naqra birra jew imbit, isibu mara ma min jaddu sija żmien dak iż-żmien jekk kienet il-mentalità, u jaraw kif jagħmlu biex jaġew moru lura għal ġimgħat jekk mhux xhur fuq il-baħar. Ma jarawx nisa iżjed għax ma kienx hemm postom u ma jarawx l-alkohol għaliex għandhom ix-xogħol x'jagħmlu. Jaraw l-alkohol imma f'ammonti limitati u regolati. Ma tistax tisken u tagħmel fattik u mbagħad tibqa' rieqed fil-għodu ħalli tara x'se tagħmel biex terġa' tiġi normali. U aħna minn dawk il-vizzijiet ovvjament hawn Malta għamilna l-flus ukoll. Għamilna l-flus anke minn ħafna affarijiet oħra, ma prattikament għall-Malta kienu jarawha kif jibnu sptarijiet ħalli anke s-suldati tagħhom jieħdu ħsiebhom. Kif jibnu ċimiteri ħalli anki n-nies li jmutulhom jitfnuhom, fl-istessin konna qed ingawdu magħhom għaliex huma raw li jekk il-pajjiż javvanza, jekk il-pajjiż ikollu l-kumdità utilitarja, il-pajjiż ikun iktar kuntent u aktar jobdihom, aktar jimxi għalajnhom, aktar jarhom li qed jieħdu ħsiebhom. Imma minn taħt il taħt kien għaddej il-ħin kollu it-tqanqil ta' nies li għalihom da ma kienx biżejjed. Li issir nies bil-flus ma kienx biżejjed. U ngħiduha, ma kienx kulħadd qed isir sinjur, għax kieku kif marru dawk lelu fl-Afrika ta' fuq ifittxu x-xogħol. Kif marru fi gżejjer oħra fil-Mediterran, ġibilta, kulħadd ifittex ix-xogħol. Propju fis-seklu 19 meta ġew l-Ingliżi. U kif aktar tard baqgħu ifittxu x-xogħol l-Istati Uniti, l-Ingilterra u fuq kollox l-Awstralja. Sakemm kien hawn l-Ingliżi daw kienu eluf fis-sena. U għalhekk wieħed irid iżomm dal-bilanċ bejn il-Maltin li kienu jitturu f'naw ruħhom għax m'hawnx xogħol għalihom u l-Maltin li mal-Ingliżi marru tajjeb u saru aktar nies ekonomikament. Din id-differenza rridu nagħmluha u rridu nżommuha f'moħħna ħin kollu. Ħadna u ovvjament ma ħadniex biżejjed. Jew min jaf kieku konna waħedna jew kieku irnexxiet l-idea ta' Bonaparte u tal-Franċiżi rivoluzzjonarji. Li aħna nkunu Repubblika u allura bin-nies fil-gvern mill-ewwel jippruvaw jaraw kulħadd ugwali u li kieku ma daħlitx il-kwistjoni kollha tal-privileġġi reliġjużi li qajmet ir-Rivoluzzjoni Franċiża f'Malta, kieku min jaf. Forsi dak li ġara fl-1921 u ħafna iktar tard kien jasal qabel. Ħadd ma jista' jgħid xejn. Fir-realtà darba hawnhekk intervistajt uffiċjal għoli tal-Ordni tal-Kavalleri ta' Malta waqt l-intervista ftit snin ilu propju fuq dawn it-tipi ta' programmi, dana kien weġibni li kieku l-Kavalleri baqgħu hawn u l-Maltin, il-grupp ta' vassalli, l-Ġakobini ma ġabux il-Bonaparte biex jaħilshom mill-Ordni, kieku Huma qal kienu żgur fi ftit għexieren ta' snin jirranġaw is-sitwazzjoni jiftehmu mal-Maltin u l-affarijiet isiru aktar demokratiċi u kien ikollhom iktar gvern rappreżentattiv billi il-Maltin ikunu qed imexxu mal-kavallieri għaliex tinfetaħ il-berġa tal-kavallieri, eċetera, eċetera. Il wara kollox imbagħad fit-trattat ta' Amiens aċċettaw li jagħmluha. Imma kieku. Ma nafux kienx isir. Biss żgur xi ħaġa kellha ssir. U dikinhar saret. U l-istorja ma tistax tinbidel u wara ġew l-Ingliżi. U għalhekk meta ġew l-Ingliżi ġew biskop ieħor. Ma ġewx biskop tal-kavallieri li hawnhekk jagħmluha darhom u allura sebħuha, għamlu l-palazzi, d-dekorazzjoni, rawli, iktar ma tagħmel darek sabiħa bħal kulħadd iktar tkun għall-qalbek fija. L-Ingliżi ma rawhiex darhom, sintendi għandhom darhom l-Ingilterra. Sintendi għandhom ħafna minn fejn jażlu djar oħra villeġġatura biex imorru. Il-baħar biex jinżlu għax-xemx, kellhom ukoll ħafna minn fejn jagħżlu fejn jieqfu bil-vapuri ħajjitimgħu lill-baħrin u jagħmlu l-kummerċ, imma Malta kienet importanti. Għaliex, l-ewwel kienet fl-Ewropa, ma tantx kellhom posti strateġiċi fl-Ewropa tagħhom, għax laqqas Ċipru ma kienet daqshekk strateġika daqs Malta, propju fit-triq li taqsam il-Mediterran u li aktar tard fis-seklu 19 sejjer dritt għal vant għax titgħaddi mill-Kanal ta' Suez. Mela Malta kienet tiswa ħafna iżjed strateġikament u hawn Malta l-iskop tagħhom kien li jagħmluha komda fil-fatt kienu jistiednu ħafna monarkiċi tagħhom stess oħrajn għaliex kienet verament fis-sigurtà kien hawn ħafna nies tal-militar tal-forzi kienet komda fix-xemx ħanina sabiħa bħalma illum probabbli aħjar għaliex kien hemm iktar kampanja. Il-ġimgħa ddiet tkellimna u ltqajna ma' Dr. Konrad Thejk, perit li ħares ktieb verament interessanti fuq William Scamp, li kien Malta fis-snin 40 tas-seklu 19. Illum se nissuktaw nagħlqu dik l-intervista li milli jidher intlaqet tajjeb ħafna. Imma qabel bħal ma nagħmlu dejjem se nagħtu titwila lejn il-vernatur Ingliż li jmiss. Din is-sensiela wkoll qed tintlaqa' tajjeb u r-raġuni hija naħseb li kronoloġikament, jiġifieri pass wara pass sena wara sena, qegħdin nimxu mal-istorja ta' Malta b'mod Ingliż għall-aħħar għax il-gvernatur huwa r-rappreżentant tal-monarka Ingliża. U għalhekk illum imiss lil Leslie Randall.
Tillet gvernatur tas-seklu 20 ġi Malta fis-sajf tal-1909. Kien il-ġeneral Sir Leslie Randall li kellu jdum fostna 5 snin u nofs. Mal-wasla tiegħu żied żewġ membri tal-gvern fil-Kunsill Eżekuttiv. Ftit wara fl-1911, fis-sitwazzjoni tal-pajjiż, inħass il-bżonn li tinħoloq kummissjoni oħra reali bil-ħsieb li tindirizza l-finanzi u l-ġudikatura. In-nuqqas ta' xogħlu tax-xi kienu żewġ fatturi li qanqlu l-bżonn ta' dan l-istudju ġdid. Mit-sena ilu fl-1912 il-Gran Brittanja fiċċet li torganizza konferenza importanti fuq l-istrateġija tal-Mediterran u għalhekk fostna ġew il-Prim Ministru Ingliż Esquid, Winston Churchill li kien il-First Lord tal-Ammiraljat u personaġġ famuż ieħor, Lord Kitchener, aġent u konsul ġenerali fl-Eġittu. Malli l-Italja ħadet Tripolitana u ċ-Ċirinajka fl-1911, iż-żewġ partijiet kbar tal-Libja tal-lum, li kombinazzjoni jinsabu fi problema ta' kemm se jaħdmu flimkien, f'Malta feġġew mal-elf refuġjat. Tid-darba kienu Maltin, residenti hemm li ġew imkeċċija, u għalhekk ġew lura fart weridhom ifittxu x-xogħol u fejn joqogħdu. Minħabba li ħu r-re id-Duka ta' Connaught fl-1909 ma baqax imexxi l-Mediterran, floku ħa responsabilta kollha Randall bħala gvernatur u commander in chief. Min kien dan Randall li għalih ħadd għandna msemmi ġnien fir-raba t'Għawdex? Leslie Randall twilet Devin fl-1856 u daħal fl-artillerija ta' 20 sena. Bħal ħafna gvernaturi qablu li ġew fostna huwa ħasem fl-Afrika t'Isfel fejn iġġieled fil-Gwerra taż-Żulu fl-1879 u ġi ferut. Ukoll bħal oħrajn qablu serva wkoll l-Eġittu u s-Sudan bis-sem tiegħu fil-gwerra relattivi. Fil-fatt ingħata unur imwaqqaf mir-Reġina Vittorja fl-1887 għas-servizz distint li ta'. il-Parlament Ingliż faħru sew meta huwa wera sens ta' tmexxija fl-Eġittu fis-Sudan fejn kien hemm żmien li anka ħapos Lord Kitchener. Bis-saħħa ta' dawn l-esperjenzi laħaq iżjed fl-armata ta' età relattivament żgħira. Huwa żewweġ lill-Eleanor Montgomery Campbell fl-1887. Wara li laħaq reġ ġdid fuq it-tron Ingliż, George Hamsa, rand il-laqgħu Malta flimkien mar-Reġina Mary, is-sena ta' wara, jiġifieri fl-1912. L-istess koppja rjali kienu żaru Malta 10 snin qabel meta kienu għadhom id-duka u d-dukessa ta' Cornwall u York u kombinazzjoni rand il-dak iż-żmien kien stazzjonat hawn bħala uffiċjal navali. Għaż-żewġ gvernaturi ta' qablu rand il-laqgħu wkoll fostna għatta mistednin irjali, fosthom id-duka ta' Saxe-Coburg u Gotha fl-1910, kif ukoll il-Prinċip Albert li aktar tard laħaq ir-Re George VI fl-1913 meta dan kien għadu jservi fil-flotta tal-Mediterran. Is-sena 1913 tibqa' wkoll infakra fostna bħala s-sena tal-Kungress Ewkaristiku li ġab Malta b-bosta dinjitarji tal-Knisja. Monument lill-Kristu Re għadu sal-lum il-Furjana bħala tifkira. Imma ftit wara, fl-1914, mit-tlisqof Pietru Pace, li kien magħruf bħala ħabib kbir tal-Ingliżi. Floku laħaq, sena wara, Dom Maurus Caruana, li kellu relazzjoni qrib sew tal-Ingliżi, minħabba li kien mal-Benedittini l-Iskozja, u għalhekk kien iħoss il-kultura Brittanika mill-qrib sew. Meta rand il-kien se jispiċċa fl-1914, il-kandidat li ntażel floku, Edmund Franklin, miet għall-arrieda, u għalhekk rand il-intalab jibqa' sena oħra. Fl-1915, sħab iswed kien ġa qed jagħti bosta pajjiżi fl-Ewropa, l-ewwel gwerra dinjija li kienet bdiet sena qabel. Għalkemm il-Maltin ma kienux wisq involuti f'dil gwerra, fis-sens li qatt ma laħqet lil pajjiżna, madankollu din il-gwerra l-kbira kif baqgħet magħrufa qatlet mill-inqas 600 żagħżugħ Malti. Wara li telaq minn Malta Leslie Rand il-laħaq Commander in Chief tal-Forzi Ċentrali. Fl-1919 irtira mill-armata u miet fl-1934.
Leslie Randall kien jgħix fi żmien ta' tqanqil politiku kbir tal-kwistjoni tal-lingwa kollha u tista' tgħid li telaq minn Malta lejliet xi ħaġa fenomenu li ma tantx tiġri spiss. Fenomenu li fiha Enrico Mizzi għadda orti marzjali. Bniedem li mhux soldat, bniedem li mhux baħri, bniedem li mhuwiex fis-servizz Ingliżi jgħaddi orti marzjali. Di kienet fenomenu tant interessanti li ġibdet l-attenzjoni ta' riċerkaturi ħor Malti meta wasal biex jagħmel il-grad tiegħu l-università u dan huwa l-avukat Austin Samud, illum magħruf ħafna mhux biss għall-ktieb li ħareġ, imma aktar u iktar għall-kummenti ġurnalistiċi li huwa jagħti regolari fil-gazzetti tagħna, imma l-ktieb tiegħu l-orti marzjali ta' Enrico Mizzi, The Court Martial of Enrico Mizzi, li huwa wkoll pubblikazzjoni ta' Mizzi Books bħal Williams Kemp, huwa suġġett li laqtu għaliex fih din xi ħaġa stramba. Konna għamilna anki review tijaw xi żmien ilu anka fuq il-television, dak iż-żmien kelli il-produzzjoni ta' program Kultura Kiosk u allura fl-2005 meta ħareġ iktieb kelli ċ-ċans nintervista l-Dr. Samud li kien tangentili li aċċetta li jiena nirrepeti biċċa sostanzjali ta' dik l-intervista xi 6 minuti kollox li ħadd isimgħu issa. Wieħed jiskuża ruħu hawnhekk li meta ħarġet l-ewwel darba l-intervista kien hemm mużika fl-isfond u għalkemm provajna naqsuha kemm nistgħu meta tirre kordi għal-mużika sħiħa mal-program li ħareġ, allura ovvjament ma tistax neħħiha għal-kollox. Allura se tisimgħu ftit mużika klassika fil-bot imma l-leħen tiegħu huwa ċar ħafna u jista' jispjega ċar. Għaliex għażilna li nagħmlu din il-biċċa illum flimkien mal-intervista tas-soltu biex ngħidlek. Għażilt li nagħmluha għaliex qed noqorbu lej żmien li mqanqal ħafna jwassalha l-1919 meta kien għaw Malta anki il-qawmien tal-Maltin kontra l-Ingliżi din id-darba lo il-mizzena ta' kontra l-Franċiżi ġiet issa kontra l-Ingliżi u inqatlu erba Maltin. Monument li sfortunatament ma għadux fil-qalba tal-belt imma mar fil-periferija jiena naċċetta li dak il-monument joqgħod fil-periferija l-ġnien Hastings, ma tantx toġobni, imma naċċetta, imma mhux imbagħad ħalli l-Reġina Vittorja fin-nofs tal-belt, jiġifieri hawnhekk aħna għandna xi ħaġa f'dak pajjiż hemm xi ħaġa mhijiex loġika, laqqas loġika hija qas ħaġa li tista' tgħid fid-dinja mhux vera. Imma l-ktieb biex neġgħu nduru għall-intervista jitkellem ċar ħafna fuq din għall-qorti marzjali, Enrico Mizzi kien politiku li għandu sfond ta' kultura taljanizzata, ma hija kultura Maltija wara kollox u jeħel il-ħabs. X'jiġri eżatt meta jeħel il-ħabs? Eventualment tajjeb ngħidu wkoll li Enrico Mizzi naħseb laħaq l-apiċe tiegħu meta fl-aħħar mill-aħħar imqara l-ftit laħaq Prim Ministru ta' dar pajjiż ukoll taħt l-Ingliżi stess, l-Ingliżi li rridu jgħalqu lu ħalqu li għamlu minn kollox biex ma jitkellimx u għalih kien qed jitkellem dejjem f'isem il-poplu Malti. Nisimgħu lid-Dr. Austin Sammut f'din l-intervista.
Enrico Mizzi kien Prim Ministru ta' Malta għalkemm għaż żmien qasir ħafna. Meta jim bdejt nirriċerka kemm hawnhekk fl-arkivi privati tiegħu, miżmuma b'tant reqqa minn Monsignor Fortunato Mizzi ibnu u anke mort Londra l-Public Records Office, tant sibt materjal fuq ta' Enrico Mizzi illi kien ikolli niktek xi 10 volumi kieku ħtib fuq ħajtu u ddeċidejt allura nifoka fuq parti minn ħajtu li kienet inċident uniku fl-istorja ta' Malta sa fejna fien fej persuna ċivili tgħaddi qorti marzjali li normalment hija riservata għal nies fis-servizzi. Jekk tara l-kwistjoni tal-lingwa li kienet kwistjoni taħraq immens għal dak iż-żmien kellek il-Gvern Ingliż u min jappoġġjah ir-riformisti ta' Savona fil-bidu li kienu favur l-introduzzjoni tal-lingwa Ingliża. Kien hemm mbagħad l-antiriformisti ta' Fortunato Mizzi, Mr. Enrico, li kienu kontra l-introduzzjoni tal-Ingliż. Tant awwal menu ta' dak iż-żmien u kienu dejjem jiddefendu l-lingwa Taljana. Però kien hemm iżjed mill-lingwa biss. Kien hemm bażi politika u bażi kulturali. L-antiriformisti li allura favur it-Taljan kienu jużaw il-kustjoni jew jibbażawha biex jirriżistu għall-impożizzjoni ta' ċerti affarijiet mill-Gvern Kolonjan Ingliż u biex jiġġieldu għall-drittijiet kostituzzjoni ta' Malta li ma kellniex. L-oħrajn kienu jużawha biex imbuttaw l-Ingliż u biex iżidu l-influenza u l-poter tal-Gvern Ingliż. Hemm beda kollox. Meta Enrico Mizzi wara illi għamel żmien jistudja u gradwa fil-liġi l-Italja, ġillura Malta, żagħżugħ attiv u ferventi, daħal mill-ewwel fil-politika. U biex ngħidlek kompla fejħalla missieru. Li missieru kien bażikament il-fondatur tal-Partit Nazzjonalista tal-lum. U kien bniedem żbokkat, ma kien jibża minn xejn, li kellu jgħidu jgħidu, u dak iż-żmien il-Gvern Ingliż kellu saħħa tremenda biex tmur kontra l-Gvern Kolonjan Ingliż ma kienx ċajta. Demokrazija biex ngħidlek ma kienx hemm fis-sens li ma kellniex gvern responsabbli. U kien jitkellem fil-parlament, jattakka, jikkritika, jikteb, tant illi il-Gvern Ingliż iħtisib il-kaftu tiegħu għadda ċerta regolamenti li għabbażi tagħha seta' jistitwixxi dawn il-proċeduri. Sab xi diskorsi ta' Enrico Mizzi fil-Council of Government, sab xi kidbiet mhux tiegħu imma ta' ħadd ieħor li kienu fideh u resqu ħabbażi ta' dawn. Kienet tattika biex irrażnuh. Kien tip ta' bniedem illi fl-avversità jissaħħaħ. U kien jgħid żewġ affarijiet interessanti ta' min isemmihom. Waħda kienet illi għalkemm kien jiġġieled kontra il-Gvern Ingliż u kien pro-Taljan m'hemmx dubju, kemm politikament u kemm kulturalment, kien jiddikjara illi dement illi aħna Malta qiegħda taħt il-Gvern Ingliż, il-lejalta tiegħi hija lejn il-kuruna Ingliża, li kienet sinifikanti ħafna. Forsi m'inhiex kuntent imma laqgħedinek lejalta hemm qiegħda. U ħaġa oħra kien jgħid it-Taljan imma jiena ngħidha bil-Malti nitkisser iva, però ma nitgħawweġ qatt li fil-prinċipji jekk tridu kissruni u mhux se nawweġhom. Kien ukoll deskritt bħala l-kavaliere senza macchia e senza paura li uriet l-onestà u l-kuraġġ tiegħu. Ħareġ mill-qorti marzjali kundannat sena ħabs, però għal raġunijiet politiċi peress li kien popolari immens il-Gvernatur ħafirlu, fi kliem ieħor qal meta ħafirlu li British government is powerful enough to be generous. Ħaġa li l-Enrik kważi kważi kieku seta jgħidlu taħfri lix, kien jgħidlu taħfri lix fuq di. Kien hemm kwistjoni wkoll ma' ċertu Francesco Azzopardi fejn hu provajżhom il-Enrik barra billi ħadlu postu fil-Kunsil ta' Gvern. Enrik biex ngħid hekk meta weħel il-ħabs kien interdett fis-sens li ma setax joħroġ għall-politika. Mbagħad seta' joħroġ. Il-popolarità ta' Enrik Mizzi spiċċat warbet li da Francesco Azzopardi u reġa' daħal fil-Kunsil tal-Gvern u forma il-Partito Demokratika Nazzjonalista xi kkontesta l-elezzjoni tal-ewwel gvern responsabbli fl-1921. L-ironija hija wkoll li l-Italja fl-ewwel gwerra kienet allajata tal-Ingliżi, ġifieri mbagħad fit-tieni gwerra spiċċajna bl-internament eċetera, fejn l-Italja kienet kontra. Mbagħad il-kwistjoni komplet, infatti f'żmien 30 fil-bidu meta kien hemm gvern nazzjonalista ta' Sir Hugo Mifsud Enrico Mezzikin Ministru tal-Edukazzjoni, kadajn bot tat-Taljan kemm jifla fl-iskejjel. Dik kienet il-raġuni naħseb jien u naħseb hija rikonoxxuta li waslet għat-tneħħija tal-Kostituzzjoni mill-Gvern Ingliż minħabba l-imbuttar tal-lingwa Taljana fl-iskejjel mill-Ministru tal-Edukazzjoni li kien Enrico Mizzi. Ironi oħra fil-ħajja Enrico Mizzi, il dal-bniedem illi ġi internat u iżiljat illegalment għaliex meta tefgħuhom fl-istiva tal-vapur il-qorti tal-appell kienet għadha lanqas ta' sentenza u effettivament iddeċidiet favur tal-internati imma ġa kienu waslu l-Eġittu kważi. Għamel dawk is-snin l-Uganda, kienx pjaċevolu ħafna, milli għabdu l-malarja, minn ħaġa, minn oħra, ġi lura, kien hawn min għamel minn kollox biex ma jġibux lura, iżhom moħem meta spiċċat il-gwerra ġifieri, għadu tal-poplu speċi ta' kienu jgħidu l-Ingliżi, u raġa' f'saħħa tremenda. U popolarità tremenda. Tant li wara 5 snin sar Prim Ministru dal-bniedem illi kien eżiljat bħala bniedem illi kienet jaħdem kontra l-interessi tal-Maltin. Sfortunatament kull m'għamel 3 xhur, però anke kif ikun għamel ġurnata kienet tkun rivendikazzjoni biżejjed. Ma tistax tħares lej l-istorja bil-lenti tal-lum. Trid tmur lura u tħares lej l-istorja bil-lenti ta' dak iż-żmien. Nerik xtaq li jkun part militari. Però jiena ħaġa li dejjem ngħid xi li saqsewni ma kienx faxxist. Kien Taljan, kienx hemm re, kienx hemm Mussolini, kienx hemm President tal-Repubblika. Pubblika kien Taljan kulturalment. Darba kellu laqa famuża ma' Mussolini, sal ħafna storbju, però jien konvint ma kienx faxxista. Il-kontribut ta' Enrik kien bażi tal-indipendenza ta' Malta, dak iż-żmien Dominion Status. U ħafna nies jinsew il-ġlied għad-drittijiet kostituzzjonali, moħħhom fit-Taljan u mhux Taljan, però kien hemm il-ġlieda kbira għad-drittijiet kostituzzjonali. U ngħid sa ċertu mod ukoll waqqa fil-bażi tal-Partit Nazzjonalista illi ngħaqad mal-Ewropa. Jarik kellu żewġ affarijiet kemm id-drittijiet tal-Maltin u allura s-self-determination u allura l-indipendenza. U ċerta qda mal-kontinent li dak iż-żmien għalih kien l-Italja, jiġifieri hemm eruq f'dak li għandna llum.
U s-sawara li tkellimna ma' Dr. Austin Sammut fuq il-ktib tiegħu The Court Martial of Enrico Mizzi li tina sfont li ħannużaw ħafna din il-ġimgħa u l-ġimgħa li dieħla forsi anke ta' warajja għax imbagħad nibdew nersqu lejn l-1919, tajjeb li ngħaddu issa biex nerġgħu niltaqgħu ma' Dr. Konrad Thejk din id-darba dwar William Scamp li huwa l-isem tal-ktib ukoll 1801-1872 hija pubblikazzjoni sabiħa ta' Mizzi Books u dana Scamp kien perit fl-ammiraljat Ingliż f'Malta f'nofs is-seklu 19. Niltaqgħu ma' Dr. Thejk. Semmejt il-faham u semmejt l-ifran, jekk minn is-sejjer żmal kien żmien ukoll tal-istima hawnhekk kienx hekk, jiġifieri id-dinja marittima nbidlet kollha navali.
Kellna kellhom jattaqgħu teknoloġija.
Nistgħu ngħidu li dawk l-ifran għenu biex tidħol anke s-sistema tal-istim, pereżempju fl-industrija Maltija.
Fil-fatt fil-ktieb nagħti akkontex qabel kien hemm fran, parti minnhom dak li sallum tissejjaħ Old Bakery Street l-ifran ukoll, parti minnhom tal-Belt. U parti minnhom anke l-Floriana ippruvaw jaddattaw il-fran li kien hemmhekk bit-teknoloġija l-ġdida. Ordnaw xi fran anki li kienu kif qed tgħid inti jaħdmu anke bl-istim ukoll. U fl-aħħar qalu li qalu din nista' taħdem. Qalu wara rridu nirrilokawhom f'post ċentrali, post strateġiku, u mbagħad bekkaslu dal-post fejn kien hemm l-arsenal tal-kavallieri.
U dawk jidħlu x-xwien il-vapuri kollha.
Allura qogħdu nilbazzaw u mhux post idonju fejn kienu l-Belt u Floriana. Fil-fatt kienu rawhom skemp u diċidew li isma' dan is-sit adattat. Hemm mappa interessanti ħafna li turi l-pjanta ta' dawn il-Naval Bakery u taħta indika l-pjanta kif kienet qabel tal-arsenali wkoll, qed inoverlejt fuq xulxin.
Possibbli ngħidu li barra li kellu jiffronta l-bidla mill-barokk ġobin idejjem barokk għax il-Birgu u l-Belt kienu hekk. Kellu wkoll il-Mediterran bħala biex ngħidlek fattur ieħor mela għandek sħana iżjed mill-Ingilterra, għandek atmosfera ta' beraħ iktar mill-Italja. Il-Protestantiżmu pjuttost kif naraw il-katedra dejja u twil u jitlob ċerta sombrejata, mentri il-Barokk Kattoliku huwa pjuttost ċelebrattiv. Naħseb anke hemmhekk ninnutaw li se taħalla influenza f'Malta ta' kompromess. Kemm influenza anke l-periti Maltin f'dan il-ħsieb li l-Maltin ridu jadottaw xi ħaġa Mediterranja ma' għandhom modelli Ingliżi.
Jena sepp l-iktar interessanti jek u għet jera din dal-aspettu huwa l-apparenza tal-Naval Bakery. Meta tara, issa tfakrek f'xi ħaġa ta' xi bini Venezjan. Għandu xeħta, xeħta grandjuża fil-fatt jekk qed jgħidu għallu s-sibgħodu fidha.
Żun kampanili ta' San Marco.
Fran Navali hemm bżonn nagħmel dal-monument kollu fis-sibat speċi jiskużaw minn kitbu kommentaturi wara Ingliżi. Allura bada kellu ġebla l-Maltija kien qed joppra dal-kuntest storiku u kien xiera li jagħmel xi ħaġa li tkun tikkombaċċja mal-kuntest. U naħseb hemm l-abilità tiegħu li jagħmel disinn kontestwali fejn jiffittja jew almenu
jikkompeti
jikkompetu jembellixxa.
Ovvjament number one dok huwa puttestraġa utilitarja.
Imma naħseb hemmhekk taraħ kemm irnexxielu, għax tara l-aspett tiegħu anki l-mod dawk it-turretti u l-kampnar tal-Naval Bakery u kif għamilhom b'ċerti mod li ma jistunawx mal-kumplament tal-belt tal-birku. Fil-fatt som daħlu fit-tessut u l-bar mhux xi ħaġa li tweġġa' għalajnejn. Batterġa' parti miż-żbuħija tagħhom tara l-ġebla, l-kulur tal-ġebla Maltija taħt id-dawl tax-xemx għandha kulur kważi kulur id-deb. Jiġifieri hu kellu dik is-sensitività kif qed inti ma kienx arkitett li kien l-edukazzjoni tiegħu stibel ma dak kien arkitett.
Ispanjol.
Ma li ħadem Windsor Castle, jiġifieri dan kien espost ma' arkitetti ta' ċerta
fama.
Ta' fama anki Londra, u jiġifieri naħseb kien sensittiv, ċe anke fil-fatt iktar mill-water quality għandu id-draftsmanship ta' drawings hija impeccabbli, bellezza. Naħseb dawn qed jiġu riprodotti għall-ewwel darba f'dan il-ktieb.
Fil-fatt ta' paġni sħaħ
dal-kulur. Speċi nħoss li dawn għandhom ikollhom apprezzament iktar
fast
mal-pubbliku ġenerali.
Għalkemm qed nitkellmu fuq skam forsi tamin qabel ma nagħlqu d-diskursata. Kien hemm oħrajn Ingliżi li ġew Malta u li ħallew timbru ugwali naf li semmi l-Berry li għamel it-teatru Rjal. Li wkoll 70 sena ilu din is-sena huwa.
Qed nagħmlu karużell ta' malajr dan id-wek li ngħidu dawk il-mit sena bej l-1800 sal-1900. Kellek ħafna arkitetti Ingliżi li ftit minnhom qatt ma ġew Malta jew bagħtu d-disinju qatt ma nisqulaw. Ġifieri skemm naħseb wieħed miftit li ġiegħu għalmenu qatt
irbaħ. Ħadha bis-serjetà.
Beri, bagħt id-disinji, naħseb jekk ġiġi darba ma ġifieri fil-fatt laqas kien jaf li s-sit kien hemm biżlivel, fil-fatt kellu jikkoreġi għalih. L-ewwel nibdew Whitmore. Whitmore kellu ċerta kif jgħidu l-Ingliż disdejn, kellu ċerta kien preġattiv lej il-Maltin fil-fatt fuq.
Lux grazzi għamana.
Fuq kapo mastur Benny Malti Sherry kien għallana he knew about building as much as I know about flying. Ma kienx il-kas. Whitmore kien involut jgħid u ma nafux sal-lum x'rwol kellu fid-disin ta' Bigi tal-Isptar Navali tal-Bigi. Naħseb u bad, apparti skemp, kien hemm ċerta arkitetti li ftit li xejna fuqhom, pereżempju l-arkitett Thomas Mallett Ellis li għamel il-Knisa tal-Metodisti tal-Floriana, il-Knisa stramba ħafna kif taqbad tiddiskrivija faċċata żgħira.
U faċċata ta' dik il-kappella barrokka.
Kellek il-bini ta' Trinity Church, strada San Rodolfo ta' Slima.
Ovvjament koħra nofsenar il-belt.
Dik dik l-arkitett kien Malti, ma?
Kien fittija iktar.
L-arkitett tal-Scots Church kien Malti, għalkemm kien għamel ċara għallhom semmunix li għamel tajjeb ta' kismi kien jibżaw
minn
interditjar fil-fatt. Anke f'ta' skemp, il-ħaddi mela kien jaħdmu hemm, anke diċerija li dawn kienu jiġu imbirkin u abżolt kull dal kien jaħdmu.
Ħadni għam fil-programm li kien qed jaħdmu dnu.
Imma apparti jekk u bagħad ovvjament naħseb Berry. Ovvjament kellu ċerta influenza meta għamel il-
Menti semmi li ta' Berry ġifieri l-Opera House kienet ftit goffa wkoll għall-belt barokka.
Dan meta nitkellmu kull perjodu kollu l-arkitettura tiegħu, ġifieri ma naħarbux bl-idea li kull ħaġa li bniet il-belt wara tal kavalleri kienet fl-istil barokk, kienet tirrifletti li poi dak iż-żmien kien hemm xi ħaġa.
Ġiet ma' żmien.
Dak li jgħidulu Elizabethan neoclassicism xi ħaġa kbira majstuża overpowering. U bad kellek naħseb arkitetti dawn ftit huma ġifieri biseppju hemm kappella hemm studenta palissa tal-masters, Janika Baħġa. Taħdem fuq teżi interessanti ħafna fuq il-ċimitero ta' Braxem, hekk hemm kappella ta' ċerta arkitett John Loughborough Pearson li għamel il-katedra ta' Truro Cornwall li għamel disin ta' dil-kappella issa parti neo-gotika neo-romanesk li ħelwa ħafna.
Ħassra li kważi ħadd ma jidħol jara għax qiegħda moħbija fiċ-ċimiterju.
Kellek ċerta
li fadan miċ-ċimiterju.
Probabbilment qatt ma resqu malti bagħtu d-disinji u dawn ix-xogħlijiet inbnew. U bad jiena naħseb apparti skemp l-iktar arkitett mhux Ingliż imma li jistħoqlu rikonoxximent. Naħseb huwa l-Malti Emanuele Luigi Galizia.
Li għalkemm perjodu mpoġġu dan.
Galizia ħadem l-iktar mill-1850s u mid 1906 u 1907 jidher. Jiġifieri fit-tieni parti tas-seklu 19 kien arkitett importanti ħafna.
Jissemma.
Kien close mal-Ingliżi, kien Superintendent of Public Works.
Li twieġeb il-mistoqsija li għamilt iktar kmieni x'influwenza setgħu ħallew anke fuq il-periti Maltin. Jiġifieri naħseb Galizia
huwa. Galizia ħallew ħafna. Galizia ħallew ħafna. Galizia kważi qatt il-karriera tiegħu ma' ħadem stil barokk.
Da biex in-nies jidentifikaw għal id-djar ta' quddiem il-Knisja ta' Trinità Rudolfo ta' Slim.
Jekk qed insemmi ċerta xogħlijiet, l-iktar li hu magħruf huwa għalija l-kontribut li ta' l-arkitettura funebra ta' ċimiteri. Ġvidam il-ċimiteru tal-Addolorata u għawet mill-Lisba ċimiteri.
Nitkellmu 1860s.
Fejn l-Ingliż kienu batuħ Franza biex jistudja ċimiterju ta' Nord, per eżempju batuħ l-Ingilterra biex jistudja ċimiterja għamil model dettaljat fuq l-olja ta' ħor. U anki l-akkonti ta' Gizmin fil-gazzetti kienu vera faħru d-disin kif sar. U tittara anki ta'
sublimi.
Sublimi. Ovvjament kien posta isu meta tara anki l-istil tiegħu bil-Knisa tal-Addolorata fuq l-olja. Kienet kważi posti fakke.
Tipo ċimiteri franċiżi.
Franċiżi, imma anke speċi idea ta' l-afterlife li hemmhekk post mhux bħal post bħall-oħra f'Malta, isu post beyond speċi, post f'din joħra.
L'aldilà.
Per eżempju, ieħor li jagħmel huwa ċimiterju tat-Torok tal-Musulmani, stil kważi eżotiku orjentali. Kull meta kont qed nitiber ngħaddi minn hemm kont dejjem naffaxxina ruħi ngħid imma
dan. Isu mhux Malta.
Mhux Malta, jgħid ħossol issu xi post. U kien involut anke fl-ippjanar tal-ċimiterju ta' Praxi u dagħmel tliet ċimiteri ta' denominazzjoni differenti, ċimiterju tal-Kattoliċi, ċimiterju tal-Protestanti, ċimiterju tal-Musulmani.
Nittama li sabulu għabar fejn differenti.
I'm all right, illum Dr. Konrad Thejk jgħati laqana ma' William Skemp, perit fl-ammiraljat Ingliż Malta f'nofs is-seklu 19. Komplu semaw, I'm all right.
U kien kbur ħaf hemm ritratt tiegħu fejn libes l-uniformi ċeremonjali tal-Superintendent of Works, kellu l-uniformi regali biex xabla ċeremonjali, u kien jilbes żewġ medalji fuqha, waħda l-medalja li taħ il-Papa wara li għamel iċ-ċimiterju tal-Addolorata, u maġenba il-medalja li taħ l-Emir ta' Konstantinopli lis-Sultan Ottoman tal-li għamel iċ-ċimiterju tat-Torok. Dejn xulxin.
Ġol kburi biex xorti.
Minn dak lat għandu hekk f'dak li hija arkitettura tal-ċimiterju kien għalija wieħed mill-iktar importanti. Kif semmejt int, għamel dawk it-tlett djar dik kienet ir-residenza tiegħu tas-sajf fil-leġġatura. Jif tara ritratti antiki ta' Ellis, pereżempju ta' dak l-epoka, tal-1880s, dak jiġifieri dik inbdiet fl-1880 dak il-perjodu, tara Strada Rodolfo bil-ħitan tas-sejjieħ. Ħitan tas-sejjieħ
b'xi rettura dejjem.
U minn hemmhekk l-isfel kellu veduta ta' Marsam Xett, ma kien hemm xejn, jiġifieri inti trid tibgħu tifhimha.
Marsam Xett u naħseb minn wara kien jara kważi l-ballum ta' San Ġilja.
Trid timmaġina li dak iż-żmien kien landscape pastorali.
Kella ta' savoj.
ċaħġa ta' Claude Loren, ġivrin kull ma kellek emmek kampanja. U kella tlet id-djar, wahda minnu kienet id-dar tal-villeġġatura tiegħu, u kien jiex Piazza Chelsea
d'Aragona.
D'Aragona, u fis-sajf kellu l-posta villeġġatura Rudolf Street, probabbli kien wieħed meta l-ewwel. Rabbi tratti ta' Ellis tara da' tlet id-djar waħidhom tal-rettur bil-ħitan tas-sejjieħ. Ovvjament illum il-kuntest totalment differenti.
Il-Piazza Chelsea, semmejta xi dar tlej, Chelsea għadhom kemm rebħu l-ogħba. Allura kemm damet. Marufa bħala Piazza Chelsea di li l-lum hija Piazza Indipendenza. Wara l-bini tal-katedral probabbli li.
L-bini tal-katedral, biss dal-aħħar qed nara anki meta.
Qed nitkellmu matriq il-punent.
Matriq il-punent, meta qed nara l-Galizja kien applika mal dik li jdula r-riba li hija Royal Institute of British Architects. U kien applika u biex għamluh fellow tagħha. U ovvjament kellu jtihom, kienet utili ħafna fl-applikazzjoni, kellu jtihom rendi kont tal-karriera tiegħu, x'bini għamel, kollha CV, mallina utili għax hemmhekk għandek il-bini. Kolla d-dati kolla la tkun taf ċertezza dak li jagħmel. Plus offermata l-indirizz 64 Piazza Chelsea. Meta mela tard fil-karriera tiegħu kien diġà ħafna xogħlijiet jiġifieri qed ngħidu lej.
Tmiem is-seklu 19.
1880 u bagħtu għamel 8 snin jiservi bħala Superintendent of Works qabel laħa arkitett ieħor li jistħoqlu iktar apprezzament. Bad sar professur Giorgio Schinas Schinas.
Li għandu villa ta' sliema fl-istess triq.
Eżattament. U dak kienu jaħdmu flimkien. Ripat pereżempju s-sib, darba minnhom da Schinas, Giorgio Schinas, kien għalim il-fiżika. Università ukoll. U Galizja kienu mibgħuta mill-gvern kolonjal Ingliż biex imorru Ċipru biex jistudjaw il-possibilità li jagħmlu programm ta' migration ta' bdiewa Maltin biex jmorru ċipru u jkun hemm settlements Maltin ta'
dejjem biex isolvu l-problemi
tax-xogħol. Fil-Librerija Nazzjonali hemm rapport dettaljat ta' Galizja ta' Schinas fuq il-landscape, il-pajsaġġ ta' Ċipru, tip ta' attività agrikola u jippruvaw jimmaġinaw jekk sa tkunx possibbli li jkollok dik il-migration u settlements.
Kien hemm xi ħaġa Adrian Dingley wkoll. Dawk iż-żminijiet ukoll.
Kien hemm Adrian Dingley kien
għamel rapport ieħor.
Ovvjament dak kollu sfaxxa fix-xejn. Imma ġifieri
ħalla wkoll timbru fis-soċjetà Maltin.
Kien
U dan huwa suġġett tal-studju li miss probabbli.
Qed naħdem fuq. Sfortunatament jiena dilha ħajritni. Skemp kellek skemp u anke l-mod kif tinseġġ l-istorja.
L-ewwel perit kbir Ingliż naħseb.
Eżatt iż-żmien kolonjali. Ippruvajt intija jien fit-tessut soċjali, politiku, ekonomiku anke tal-Kottonera. Skemp għalkemm huwa kif jgħidu l-protagonist, the main actor here, ma mażulajtux mill-kuntest.
Ċintajt sfond soċjali.
Ispruvajt nidħol ħafna fija. Kemm anke kif titqabel fiżmi l-kavalleri, anke ġara wara, ma niċna mela f'iżolament. Ovvjament li kollha rilevanza anke għall-pubbliku ġenerali, ġifieri hekk wieħed interessat ħafna anke fid-dinamika tal-istorja tal-Kottonera f'ċerti aspetti anke tal-belt tal-port. Dan huwa ktieb li għandu jappella mhux biss għal dawk li huma.
Illa għadha hu żewġ affarijiet huwa ktieb illustrat ħafna bil-kulur fl-istess ħin qed jagħti teżi sħiħa kważi fuq is-suġġett.
I'm all right, illum Dr. Konrad Zejk jgħati laqgħana ma' William Skemp, perit fl-ammiraljat Ingliż Malta f'nofs is-seklu 19. Komplu semgħu I'm all right.
Nsemmu spiss il-belt hemm il-Kottonera wkoll, ma l-belt hija iktar suġġett ħajja issa fis-sena 2018 wara kollox irridu nagħmluha vetrina l-Ewropa. Irridu ma rridux did-darba li l-belt irridu nerġgħu naħsbu fuqha. U bħalissa għaddejjin ħafna proġetti, il-belt ovvjament pjano jissemma l-ħin kollu, u bħalma semmejna liberi forsi bena xi ħaġa goffa fil-belt dejqa barokka. Bħalma forsi skemp is-sogra meta bena il-kampnar tiegħu Ingliż ma daw is-swar massiċċi li qed tajt. Diffiċli tajt għax niftakar l-aħħar darbat li izmien huwa il-ġudikant. Illum għandna blokka kaxxa kbira tal-Parlament u biex tkompletaqgħod jekk nista' nżida aktar għall-benefiċċju tas-semmija milli biex tweġeb inti, jekk tħares minn fejn il-funtana l-belt, mingħajr ma rid meta naħħa puterjal u mhux se jagħmel ebda ieħor flowku, kiexef issa xi ħaġa li ma tantx sabiħa bir-rispett kollu lejn min jgħix hemmhekk il-bini tal-appartamenti li ma jagħmlu ebda sens forsi ħlif il-bolavostri li fihom arkitettonikament ma belt bħal dik fl-entrata tagħha. U faċċata l-oħra se jkollna xi ħaġa simili kombinazzjoni minn żewġ amministrazzjonijiet apposti differenti, imma xi ħaġa simili li għalissa bir-rispett ukoll kollu lej pjano u lej min jiġi joħlom il-proġett, imma xi ftit jew issa jkunu żewġ affarijiet li la jaqblu bejnietom. U lanqas donhom huma dejni għal dak il-wirt barokk kollu li hemm hemm ġew, anke għalfatt li taħ il-porta ġo belt imdawra bis-swar diġà qed is-sogra ħafna, xi jista' jkun il-ġudizzju.
Kim jagħni li dana futur l-arkitettura bħal-filosofija jkollok schools of thought different. L-ebda persuna u minor ma tistax tieħu kollox dak jintqal b'ċerta b'dogma nedu hekk. Li wieħed irid jintqal personalment jiena nemmen fiha li kull intervent li rid isir jiena nħoss li dak li huwa dak li huwa awtentiku li hu storiku dan idu hekk fi kull bini mġarraf ta' Berri. Tara ritratti ta' meta wara
teatru tal-opra.
Meta waqa' wara l-gwerra, terz minnu jew kważi nofsu kien għadu intatt. F'dak iż-żmien ikolli ngħid forsi kienet tagħmel sens tarġa' tibnih eżatt wara, kien għadu nofsu għadu intatt u tippreserva.
Kienet jaħfef u rħas.
Imma li tagħmel rikostruzzjoni ta' kif kien ma tagħmel sens wara li għadda ħafna żmien u l-funzjoni tiegħu m'għadix rilevanti jew jekk mhix rilevanti ma naħsibx li ekonomikament hija vijabbli. Jiġifieri kull bini inħoss li tirrifletti l-epoka żmien biss, ovvjament irid isib ċerta sensitività lej il-kontest ta' madwaru kif għamil skem.
Fil-kontest kif għamil
skem. Issa naħseb Renzo Piano jina huwa arkitett mondjali ta' ċerta fama. U wieħed naħseb irid jirriżerva l-ġudizzju sakemm meta jkun leż, iżda bħal literalment works in progress, vera tal-qafas imma bħalissa tal-qafas tal-ħadid. Qafas tal-ħadid mhux se naraw ħadid, se naraw xi ħaġa li pjuttost
irrifletti
sa tkun xi ħaġa simili għall-kavaljer. Jiġifieri inħoss daqsxejn eżitanti li wieħed jgħaddi ġudizzju finali issa x'għadu l-proġett mhux lest. Biss kull eżempju ta' Berlin. Dej il-Brandenburg Gate. Għandek il-bini tal-Reichstag, bini imponenti, storiku importanti ħafna. Għabdu l-Sir Norman Foster, wieħed mill-aqwa arkitetti. U bena koppla, hemmhekk fejn jintaqa' il-Parlament Ġermaniż. U bena koppla. Ma mniex koppla kif kienet fi żmien meta mnu r-Reichstag, stil tal-ġebel praxin u bena koppla tal-ħġieġ, tul-ħadid.
Li bħal-piramida tal-lum.
Dina hija l-iktar attrazzjoni li morru jarawa nis visituru Berlin. Ġuri jena kjuż gbar sal-10 ta' bil-lejl biex titħol fija minn fuq inti ħtara l-parlament qed jintaqa' isfel u għandek veduta ta' Brandenburg Gate u l-Boulevard Principali li jaqsam Berlin. Iġvili li tnejn żowwa
kellhom iktar spazji wkoll ħanajdu.
Żowwa l-autentiku mal-ġdid. Ovvjament ċerta eleganza, mhux qed ngħid kull inkwa ħaġa.
Meta ngħid bħall-Louvre
x'ngħid kull ħaġa ġdida jadda.
Il-piramida tal-Louvre mara x'bitħa enormi hemm.
Dal-aħħar rajt biografija ta' IMP. Meta IMP ġi mitlub jagħmel il-Louvre, Mitterrand sejjaħlu kien meeting top secret, GM. Għallu l-ewwel qabel intik risposta jekk issa naċċettax l-inkarigu rrid nistudja din. Mar hemmhekk ma qal lil ħadd x'studja għamel il-konċetti. U għall-ewwel tant kien proġett kontroversjali li l-Mitterrand dow jakkużaw fil-Parlament li għandu ambizzjonijiet faraoniċi
bil-permiti mal-piramida.
Illum hija kkunsidrata waħda mill-li aċċettati għal xi ħaġa ġifieri.
U daħlet flassija kollu.
Flassija l-istess tara l-Eiffel Tower meta nbena kien konsidrata jsor. Rridu jneħħuh, kien hemm xi ħadd
proġettat li
Victor Hugo qal dal aħjar poster hija għal taħtu x'ma nistax nara. Jiġifieri għandu hekk.
Iż-żmien jiġġudika. Iż-żmien.
Allura proġett li nista' nimmaġina jissuċċita ċerta reazzjonijiet tara bħal il-biss, mhux kulħadd għandu l-istess approach, jkun hemm min iktar lest jesprimi lilu nnifsu ktar b'mod modern.
Konservativ.
Ma nħobx nkun fundamentalist. Għalija m'hemmx opinjoni waħda biss li hija korretta, qed tifhem biss naħseb ma rridux inkunu insulari. Naħseb jiena l-importanti li nkunu nafu kif jgħidu in good hands. U li hemm rispett għall-fabrik il-belt. Biss il-belt hija belt ħajja u belt li għandha tirrifletti kull epoka, kull perjodu. Dejjem ovvjament bl-ethos tagħha, iż-żeitgeist tagħha kif jgħidu bil-Ġermaniżi hija li hija belt oriġinament tal-ordni.
Qabel ma ħallikom nifraħ li l-fondazzjoni li qed tieħu ħsieb il-kandidatura ta' Malta għall-2018 biex il-Belt Valletta tkun il-Belt Ewropea Kulturali għal-mod kif anki issa għandna l-skyline tal-Belt li issa qiegħda wkoll fuq ajruplan tal-Air Malta. Ħarġet sabiħa kif rajniha anke fuq it-televiżjoni, l-ajruplan se jkun ambaxxatur jinżel f'ajruporti differenti u jidher dejjem bid-dehra tal-Belt Valletta nifirħulhom lill-fondazzjoni hawnhekk għal din l-idea u l-Air Malta li sarfita f'realtà. Minaħati għaj ċal xwiref ta' kem nintaqaw il-ġimad diħla ma' mistiden ġdijt, insemmikom.